Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Խորհրդարանը շարունակում է քննարկել 2013-ի բյուջեն, նախատեսել է արդյոք պետությունը գազի գնի ցանկացում։
Բանակցությունները դեռևս շարունակվում են։
Հրապարակվել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, հարկերի առյուծի բաժինն առաջին 100 անունների ուսերին է։
Փոքր բիզնեսի դերը մեր տնտեսության մեջ շատ քիչ է։
Ավանում նախընտրական քարոզարշավ է, հանրապետականի թեկնածուն լռում է, ընդդիմադիրները բարձրաձայնում ընտրախախտումների մասին, իսկ ավանցիները Արմավյան հայտնվել է հերթական ֆինանսական սկանդալի մեջ, այս անգամ օթերևութաբաններն են սպառնում կատվածահար անել ազգային փոխադրողի թռիչքները։
Այնպես չի լինի, որ անակնկալի են գալու։
Ամերիկան նախագահ է ընտրում քարոզարշավի ավարտին, երկու թեկնածուներին էլ չհաջողվեց առավելության հասնել միմյանց նկատմամբ։ Հետընտրական լարվածություն Ուկրաինայում հատուկ ջոկատայինները գիշերը փորձել են ապամոնտաժել ընդդիմադիրների վրանային ավանը։ Այլ թեմաներ՝ մարզեր, մշակույթ, կտանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ է ընտրում, քվեարկությունը ընթացքի մեջ է։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ թեկնածունները գործող նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբաման և նրա մրցակից հանրապետական Միթ Ռոմնին գրեթե հավասար հնարավորություններ ունեն։ Երկու շաբթի օրը անցկացված Վաշինգտոն Փոստի և ABC News-ի վերջին հարցման արդյունքներով Օբաման 50% աջակցություն ունի, Ռոմնին 47%, հարցումը 2.5% սխալվելու հավանականություն ունի։ Միաժամանակ անցկացվում է կոնգրեսի ընտրություններ, ներկայացուցիչների տան 435 մանդատների և սենատի 100 տեղերից 33-ի համար։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ հանրապետականները կարող է շարունակեն մեծամասնություն ունենալ ներկայացուցիչների տանը, իսկ դեմոկրատները առավելություն կունենան սենատում։ Սենատի մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռիդը և ներկայացուցիչների տան խոսնակ Ջոն Բոները ըստ հարցումների կպահպանեն իրենց դիրքերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքից ազատել է պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովին, այդ պաշտոնում նշանակվել է Սերգեյ Շոյգուն, վերջինս Մոսկվայի մարզի նահանգապետն էր, իսկ ավելի վաղ երկար տարիներ եղել է արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Շոյգուի հետ հանդիպմանը Պուտինը ասել է, թե Սերդյուկովին պաշտոնից ազատելու նպատակն է պաշտպանության նախարարության գործնեության հետ կապված հետաքննությունների անաչառության ապահովումը։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում սպանվել է երկրի խորհրդարանի նախագահի եղբայրը Մոհամմադ Ալլահմանին, նրա ավտոմեքենան գնդակոծվել է, երբ նա մեկնում էր աշխատանքի, այս մասին հաղորդում է պետական սանահ լրատվական գործակալությունը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հորդանանում հանդիպել է Սիրիայի ապստամբների ներկայացուցիչներին և Սիրիայի նախկին վարչապետ Ռիադ Հիջաբիի հետ, ով ամառանը լքել էր Սիրիան և փախել հորդանան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել է, թե ցանկանում է առաջին աղբյուրներից իմանալ, թե ինչպես է պատկերացնում ընդդիմությունը Սիրիայի ճգնաժամի լուծումը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քամերունը այսօր ասել է, թե Սիրիայի մարյունահեղությանը վերջ տալու համար համաձայն է, որ Բաշար ալ-Ասադը երկրից ապահով հեռանալու հնարավորություն ունենա։ Նա հարցազրույց է տվել Ալ Արաբիա հեռուստաընկերությանը, Քամերուն այցելություն է կատարում մերձավոր արևելյան երկրներ, այսօր նա ժամանել է Սաուդյան Արաբիա։ Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո ներքաղաքական իրավիճակը լարվում է, անցած գիշեր ուժայինները փորձել են ցրել ընդդիմադիրներին, երկու շաբթի գիշեր ընդդիմության առաջնորդները պահանջել են պատկան մարմիններից երկրի 13 ընտրատարածքներում վերահաշվարկ կատարել։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի մարդու, ով 3 կրակոցներ է արձակել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գրասենյակի տարածքում, միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ նախարարները հանդիպում էին Էրդողանի հետ։ Տուժածների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Հունաստանում այսօր երկօրյա գործադուլը հայտարարվել, ընդդեմ պետական ծախսերի կրճատման դադարեցվում է տրանսպորտի, այդ թվում ավտոբուսների գնացքների աշխատանքը, հետաձգվում են մեծ թվով թռիչքներ, փակվում են պետական հիմնարկները, փաթեթիկ քվեարկությունը նախատեսվում է վաղը։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռազմականի մոտ ականապատված ավտոմեքենա է պայթեցվել, հաղորդվում է, որ այս պայթեցման արդյունքում առնվազն 25 մարդ է զոհվել, այդ թվում զինծառայողներ 5 տասնյակից ավելի վիրավորվել են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր շարունակվել են պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Խորհրդանականների հարցերին է պատասխանել էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արա Սիմոնյանը։ Նախորդ չափած հիշեցնեմ պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակեց տվյալներ, որոնց համաձայն Ռուսաստանից ներմուծվող վառելիքի գինը կրկին թանկացել է։ Էներգետիկայի նախարարությունը, սակայն, այդպես էլ հստակ չի մեկնաբանում, արդյոք հաջորդ տարի սպառողները ավելի շատ են վճարելու գազի համար։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բետևյանը։
Տևական ժամանակ է մամուլը գրում է, որ գազի գինը բարձրանալու է։ Ազգային ժողովում շարունակվող բյուջետային քննարկումների ժամանակ նախկին վարչապետ հակ ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի այս դիտարկմանը էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Արա Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ինքը չի կարող պատասխանել այդ հրապարակումներին։ Միայն տեղյակ է, որ գազի գնի շուրջ մեր կառավարությունը շարունակում է բանակցել ռուսական կողմի հետ։
Գազի գնի հետ կապված բանակցությունները դեռևս շարունակվում են և բնականաբար այս պահին ես նոր տեղեկատվություն չունեմ։
Էներգետիկայի փոխնախարարը գազի նոր գնի, այսինքն թանկացման, նաև Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությունում Հայաստանի կառավարության 20% բաժնամասը ռուսական ընկերությանը փոխանցելու մասին մամուլի պնդումներին այսօր չպատասխանեց։ Դրանք հարցեր էին, որ պատգամավորները պատրաստվում էին ուղել նրա ղեկավարին, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին, սակայն նա վատառողջության պատճառով չէր եկել խորհրդարան, նրա փոխարեն փոխնախարարն էր ներկայացել և, ինչպես նշեցի, բացի նրանից, որ բանակցությունները դեռ վերջնարդ ցունք չեն տվել, այլ պատասխաններ նա չտվեց։
Ավելին ասել չեմ կարող։
Բյուջետային քննարկումների ժամանակ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման մասին հարց հնչեց։ Հետաքրքրվողը Կրկին Բագրատյանն էր։
Տեսական ֆիզիկան հստակ ասում է, որ մի օր ռեակտորները չեն դիմանալու, եւ ժամանակն է փոխանել նոր ռեակտորով։ Արդեն 16 տարի է խոսակցություն ենք տրսում, որ համակարգվում է, որ քննարկեցին, որ պրեզիդենտները նայեցին, երբ է սկսվելու աշխատանքը շինարարության գծով։
Փոխնախարար Սիմոնյանը հանգստացրեց նախկին վարչապետին, ասաց, ատոմակայանի աշխատանքը անվտանգ է, վկայակոչեց նաև միջազգային հանրությանը։
Ատոմակայանի ռեսուրսը վերագործարկման ժամանակ, նո առնվազն մինչև 2016 թվականին նրա շահագործումը, որևէ մեկի մոտ, որևէ մտահոգություն, որևէ կասկած և իրավական և տեխնիկական առումով չի առաջացնում։
Հաջորդ տարի օգոստոսին կառավարությունը հանդես կգա գործող էներգաբլոկը ևս 10 տարի շահագործելու նախաձեռնությամբ, այսօր ասաց էներգետիկայի փոխնախարարը։
Այս տարի պետք է կատարվեն այդ ուղղությամբ հետազոտությունները, գնահատվի ֆինանսավորումը, և որից հետո որոշվի ինչ աղբյուրներից պետք է դրանք ներգրավեն։ Ասեմ, որ այս հարցում միջազգային հանրության վերաբերմունքը նորմալ է, դրական, համենայն դեպս և ատոմային էներգիայի գործակալությունը, և վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեցին, որ եթե մենք որոշում ընդունենք, նրանք պատրաստ են մեզ աջակցել այդ գործում։
Իսկ նոր ռեակտորի կառուցումը երբ են պլանավորում ավարտել։ Հիմնական խնդիրը ֆինանսավորումն է, արձագանքեց էներգետիկայի փոխնախարարը, նշելով, որ օր առաջ կցանկանային սկսել նորի կառուցումը։ Նշեմ, որ հաջորդ տարվա բյուջեում նոր էներգաբլոկի կառուցման համար միջոցներ չեն նախատեսվել, և ինչպես այսօր փոխանցեց էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը, ցանկալի է, որ նոր էներգաբլոկը ոչ թե բյուջեի հաշվին կառուցվի, այլ օտարերկրյա ներդրումների։
Մենք որոշում ենք ընդունել նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ուղղությամբ, որի հիմնական խնդիրը, հիմնական հարցը դրա ֆինանսավորման աղբյուրների հայթայթման խնդիրն է։ Այս ուղղությամբ բանակցությունները շարունակվում են, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ մյուս երկրների հետ։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ երկու օրից կսկսվի Մեղրի հեքի ձգձգված շինարարությունը։ Էներգետիկայի բնագավառում Իրանի հետ իրականացվող այս ծրագիրը պետք է դեռ անցած տարի մեկնարկած լիներ, սակայն ձգձգվեց, ինչպես մեր կառավարությունը պարզաբանեց, հեքի շինարարության գումարները տրամադրած իրանական կողմի որոշ տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Մեղրի հեքի շինարարությունը պետք է իրականացվի 5 տարվա ընթացքում, որից հետո 15 տարի արտադրված էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխվի Իրան։ Շահագործման 15-րդ տարվա ավարտին Մեղրի հեքը պետք է անհատույց փոխանցվի հայկական կողմին, այդ պահին ունենալով առնվազն 10 տարվա շահագործման ռեսուրս։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ շարունակելով տնտեսության թեման, պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, առաջին 9 ամիսների պաշտոնական վիճակագրությունը հարկերի հավաքագրման շուրջ 10% աճի արձանագրել նախորդ տարվա նույն հատվածի համեմատությամբ։ Պետական գանձարանը լցնելու բեռի առյուծի բաժինը, սակայն ըստ ցուցակի, ընկած է առաջին 100 անունների ուսերին։ Հայաստանի խոշոր հարկատուների 100-յակը հավաքագրված հարկերի գրեթե կեսն է ապահովում, որոնք են այդ անունները, ովքեր են դուրս մնացել ցանկից եւ որքանով են օրինաչափ այս թվերը։ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն 2012 թվականի առաջին 9 ամիսների կտրվածքով հրապարակել է Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատունների ցանկը, որն այս տարի գլխավորում է նախորդ տարի երկրորդ տեղը զբաղեցրած հայրուս գազարտ ընկերությունը, վճարած 22.6 միլիարդ դրամի հարկերով։ Անցած 2011 թվականի համեմատ հայրուս գազարտի վճարած հարկերի ծավալն աճել է մոտ 42%-ով։ Նման կտրուկ աճի հետ կապված մեկնաբանություն խնդրեցինք հայրուս գազարտ ընկերությունից։ Մեր հարցին, արդյոք դա պայմանավորված չէ գազի գնի փաստացի ավելացմամբ, ինչի արդյունքում համապատասխանաբար աճել են հարկերը, հայրուս գազարտից մեզ փոխանցեցին, որ ընկերությունը հարկերը վճարում է ոչ թե սահմանի վրա ներմուծված, այլ իրացված գազի ծավալներից։ Նաև պարզաբանեցին, որ նախ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 12.3%-ով աճել են գազի սպառման ծավալները, բացի այդ, հայրուս գազարդի հարկերի աճի մեջ էական է եղել նաև Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկում արտադրված էներգիայի իրացման հանգամանքը։ Երկրորդ տեղում անցած տարվա առաջատարն է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը՝ մոտ 16.5 միլիարդ դրամով։ Վերջինիս վճարած հարկերի ծավալն այս տարի նվազել է 27%-ով։ Առաջին տասնյակի մյուս ընկերություններն են հաջորդաբար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգը, վճարած հարկերը 13.5 միլիարդ դրամ, ՂՏԵԼԵԿՈՄ-ը 13.3 միլիարդ դրամ, Արմենթելը 9.7 միլիարդ դրամ, Ֆլեշ ընկերությունը 7.9 միլիարդ դրամ, Սիթի Պետրոլ Գրուպը 7.1 միլիարդ դրամ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 6.9 միլիարդ դրամ, Dino Gold Mining Company-ն 5.6 միլիարդ դրամ եւ Հայաստանի ատոմակայանը 4.6 միլիարդ դրամ։ Ատոմակայանի վճարած հարկերի ծավալն ի դեպ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է մոտ 24%-ով։ Անցած տարվա առաջին տասնյակից դուրս է մղվել Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը։ Տասնյակից դուրս է մղվել նաև ծխախոտ ներմուծող Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա ընկերությունը, որի վճարած հարկերի ծավալը, չնայած այդ հանգամանքին, աճել է 9.4%-ով։ Խոշոր հարկատուների ցանկի ուշագրավ նորություններից է 12-րդ տեղը զբաղեցնող Samser Group կոչվող ընկերությունը, վճարած 4.6 միլիարդ դրամի հարկերով։ Նախորդ տարիներին այս ընկերությունը հարկատուների ցուցակներից ընդհանրապես բացակայել է։ Samser Group-ի անունը հայտնի դարձավ Գոմեշի մսի ներկրման աղմկահարույց պատմության հետ կապված։ Այն ներկրողներից մեկն էր եւ ըստ կառավարության տեղեկագրի վերջինիս բաժինը ընկել ներկրման ընդհանուր ծավալի 13%-ը։ Պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi Group կոնցերնը հարկատուների ցուցակում զբաղեցնում է 263-րդ, Երևանի Արարատի կոնյակի գինու օղու կոմբինատը 93-րդ, իսկ Multi Leon ընկերությունը 230-րդ տեղը։ 168 ժամթերթի տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը մեզ հետ զրույցում գնահատելով հարկատուների ցանկը նշեց, թե անցած տարվա համեմատ ընդհանուր օրինաչափություններից շեղումներ առանձնապես չեն եղել։ Վերջինս, սակայն, մի էական հանգամանք է մատնանշում։
Ընդհանուր հարկային եկամուտների մեջ խոշոր հարկատուները իրենց վճարած հարկերով մոտավորապես 73.9%-ն են կազմում, այսինքն կարող ասենք, որ մեր բյուջեի 3/4-ը ապահովում է խոշոր բիզնեսը։ Դա մի կողմից, եթե ասում ենք, փոքր բիզնեսի վրա բերչի ընկնում է տարմուղ դրական, բայց մյուս կողմից ցույց է տալիս, որ փոքր բիզնեսի դերը մեր տնտեսության մեջ շատ քիչ է։
Նշենք, որ բոլոր տնտեսվարողների վճարած հարկերը ընթացիկ տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմել են 534.1 միլիարդ դրամ, ինչը մոտ 10%-ով ավելի է 2011-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 1000 խոշոր հարկատուներին բաժին է ընկնում բոլոր հարկատուների վճարած հարկերի մոտ 74%-ը։ Առաջին 100 հարկատուների վճարած հարկերի կշիռը բոլոր հարկատուների վճարումների մեջ կազմում է մոտ 47%։ Միայն 10 խոշորագույն հարկատուների կշիռը ընդհանուր վճարումների մեջ կազմում է մոտ 20%։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավանում Երևանից մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը Ռուբեն Հայրապետյանի վայր դրած падգամավորական մանդատի համար հանրապետական կուսակցությունն առաջադրել է Ավանցի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդուն Ռոբերտ Սարգսյանին։ Թեև քարոզարշավն ինքնին նաև լրատվամիջոցների հետ շփում է ենթադրում Ռոբերտ Սարգսյանը, սակայն անգամ այս օրերին համառորեն լռում է։ Փոխարենը համայնքի կենտրոնական փողոցներում նրա մեծադիր պաստառներն են մի քանի տասնյակ շտաբերը։ Հանրապետական թեկնածուի ընդդիմադիր մրցակիցները քարոզարշավի մեկնարկին արդեն իսկ բարձրաձայն նում են խախտումների մասին։ Իրինա Հովանեսյանն այսօր շրջել է նախընտրական ավանում։
Երևանի ավան եւ նոր համայնքներն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքը արդեն իսկ աչքի է ընկնում իշխող հանրապետական կուսակցության տեխնացուի գովազդային պաստառների եւ յենթաշտաբերի առատությամբ։ Դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում հանրապետականի կողմից առաջադրված Ռոբերտ Սարգսյանին պատկերող պաստառները գովազդային մեծ շիթերի վրա հաջորդում են մեկը մյուսին նոր եւ ավան տանով գլխավոր պողոտայից սկսած։ Ի տարբերություն նրա 3 մրցակիցների, որոնց մասին հիշեցնող նույնիսկ փակցված որևէ կար այսօր չտեսանք։ Սարգսյանը, հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին է։ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում բարձր պաշտոն է զբաղեցնում։ Երևանի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալն է։ Նրա նախընտրական ենթաշտաբները ամենուր են։ Մրցակիցների հաշվարկներով դրանց թիվն անցնում է 6 տասնյակից։ Այսօր մեր այցելության պահին այս ենթաշտաբերը կամ փակ էին, կամ ներսում կային ինչ-որ մարդիկ, որոնք ասում էին, որ դեռ չգիտեն իրենց հետագա անելիքը։ Չնայած գովազդային նման արշավին, իշխող տեխնացուի թիմը կարծես աչքի չի ընկնում լրագրողների այդ շփման ցանկությամբ։ Ռոբերտ Սարգսյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Այսօր 3 անգամ այցելեցինք նրա կենտրոնական շտաբ, որը տեղակայված է Խուտ բարեգործական հիմնադրամի շենքի առաջին հարկում, բայց տեխնացուի հետ որևէ շփում հաստատել չհաջողվեց։ 3 անգամ էլ ներսում գտնվողները պատասխանեցին, որ տեղյակ չեն, թե տեխնացուն որտեղ է, երբ կվերադառնա, չգիտեն, թե ով է համակարգում Ռոբերտ Սարգսյանի նախընտրական շտաբը։ Մերժվեց նաև ընտրատարածքի բնակիչների հետ Սարգսյանի նախընտրական հանդիպումների գրաֆիկը մեզ տրամադրելու խնդրանքս։ Փոխանցեցին, որ չունեն որևէ տեղեկություն նրա նախընտրական հանդիպումների մասին։ Ի տարբերություն իշխող կուսակցության տեխնացուի, նրա մրցակիցները ավելի բաց են աշխատում բնակիչների եւ լրատվամիջոցների հետ։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության տեխնացու կուսակցության խորհրդանական խմբակցության նախկին ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը այսօր փոքր հանրահավաքով աստարարեց իր քարոզարշավի մեկնարկը։ Մեզ այդ զրույցում նա ասաց, որ հաղթելու սպասելիքներ ունի, չնայած իշխող կուսակցության թիմի կողմից դպրոցներում ու մանկապարտեզներում վարչական ռեսուրսների օգտագործման մասին արդեն իսկ ստացվող ահազանգերի։
Ցնողական ժողովները, որոնք ուղեկցվում են բացքարոշության փոխու տեխնացուի, ցնողական ժողովները, որտեղ տրոններին ասում են գիտական ազգագրերով եւ ազգագրերեն, որ դրանց սերիաներն հավաքվում։ Կան բնակիչներ, որոնք նույնիսկ միջև առաջադրումները արդեն իսկ հայտնում էին, որ մրցակից տեխնացուի կողմնակիցները մտնում են իրենց բնակարաններ, հաշվել իրականացում։ Այսինքն, կարող ենք արձանագրել, որ վաղաժամ սկսել է ընտրական քարոզարշավը մրցակից տեխնացուի կողմից, ըստ որում ընտրականները խախտումով։
Սաֆարյանը, հիշեցնենք, այս ընտրատարածքում արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում ընտրապայքարին։ Մայիսին կայացած համապետական ընտրություններում նա երկրորդ տեղ ներգրավել հաղթած տեխնացու Ռուբեն Հայրապետյանից մոտ 10,000 քվե պակաս հավաքելով։ Սաֆարյանը համոզված է, որ այդ առավելությունը իշխող կուսակցության տեխնացուն ստացել էր ուրճացված ընտրացուցակների հաշվին։ Ընտրողների հետ Սյոպա Սաֆարյանի այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում էր նաև ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Փորձեցինք ճշտել, Հովանեսյանը արդյոք չի զղջում մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններում ժառանգ համամասնական ցուցակի անցողիկ տեղերում Ստեփան Սաֆարյանի եւ նախկին խմբակցության մի շարք այլ падգամավորների փոխարեն ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչներին ընդգրկելու համար, որոնք ի վերջո փաստորեն առանձնացան ժառանգությունից։
Չեմ զղջում, որ սա Գյանքը եւ Գյանքը ենթադրում է ոչ թե զղջում, բայց պայքար ժողովրդի հետ եւ հաշտանակ։
Ընտրողների հետ հանդիպումները սկսել է նաեւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի կազմում գտնվող Հայաստանի կանաչների կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանը։ Դովլաթյանը, ով մայիսին նույն ընտրատարածքում առաջադրված ընդդիմադիր Գայանե Արուստամյանի թիմից էր, մեզ այդ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, որ իշխանական ռեսուրսները նույն ձևով հիմա են կիրառվելու, ինչի վկայությունը իշխող կուսակցության ամեն քայլափոխի բացված ենթաշտաբներն են։
Դա ցուցադրական այսպեսի մի process է, որ տեսեք, մենք իշխան շատ ենք։ Իրենք փորձելու են այդ շտաբերով, ենթաշտաբերով, որովհետև, այսպես ասած, թաղային իրենց իմաստով, իրենց կարծիքով հեղինակություններ են հավաքում, ըկավարել են այդ շտաբերը, որոնք պետք են մարդկանց բերեն ընտրությունների, փորձելու են կրկնա ընտրություններ անցկացնել, որ նույն մարդը մի քանի տեղամասերում քվեարկի։ Հիմա մեր խնդիրներից է իմ եւ մյուս տեխնացուների, որ միասին պետք է փորձենք այդ ոչ օրինական process-ների դեմ պայքարել։
Այս ընտրատարածքում առաջադրված հաջորդ տեխնացուն Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունից է, Էդվարդ Պետրոսյանը ինքնա առաջադրվել է։ Հնդիմադիր կոնգրեսից տեղեկացանք, որ ոչ կոնգրեսը, ոչ ՀԺԿ-ն նրան չեն սատարում, տեխնացուն ամենապասիվն է այս ընտրարշավում։ Փորձեցին շարքային ընտրողների կարծիքն էլ լսել այս ընտրությունների մասին։
Չէ, ճիշտ ասած, տեղյակ չենք։ Ամոթմես, բայց տեղյակ չենք։
Տարբերություն չկա, ով կլինի դեպուտատ։
Ոչ մի տարբերություն, ես իմ աշխատանքն եմ անում դրանք իրաց։ Ոչ մի տարբերություն չկա։
Ինչ դրամատիկություն։
Շատ վատ, շատ վատ։
Ինչու՞։
Թող նշանակեն, էլի չեն կտրում, որ միևնույնն է, մեր ընտրությունը ոչ մի բան։
Այսօր
չէ, այս դեկտեմբերի 2-ին կադրավոր եք ընտրել։
Պատգամավորն ինչ աղջիկ ջան։
Բալաչին էլի, դա պապա են ընտրում, էլի։ Ինչ այդ մարդուն էլ են ուղարկում ընդ հարստանալու։ Որ մեկին ընտրեմ, ինչի համար ընտրեմ։ Ինչո՞վ զուտանալի մեզ ամեն ինչ տարբերություն։
Եթե մարդիկ իրանց համար են մտածում, մեզ շատ էլ չեն դնում, էլ մեր ինչին են պետք դրան։ Սուտ բանա։
Հանդիպեցինք նաև այսպիսի դեպքի։
Գնալու եք ընտրության։
Հա, բա ոնց։ Ես միշտ եմ։
Կընտրակաշարք որ դες առաջարկենք։
Որ լավ գումարտան, հա, կհամաձայնեմ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ումինչ ավանում պայքարում են Ռուբեն Հայրապետյանի վայր դրած մանդատի համար, իրեն Հայրապետյանին դատարան են կանչում քաղաքացիական ակտիվիստները։ Ներողություն խնդրելու Նուվել Դաղմենի թերթին տված հայտնի հարցազրույցում իրենց վիրավորելու համար։ Այսօր մեկնարկեց Հրանուշ Խառատյանի հայցի քննությունը։ Նույն ավանի դատարանն է քննում նաև հարցնակարի գործը, որտեղ Ռուբեն Հայրապետյանը թեև ներգրաված չէ, բայց ակտիվիստները պնդում են հանրապետական պատգամավորը առնվազն որպես կասկածյալ պետք է դատարանի առջև կանգնի։ Այսօրվա երկու դատական նիստերին հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վահե Ավետյան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Հրանուշ Խառատյանի լիազոր ներկայացուցիչ Մհեր Արշակյանն այսօր ավան եւ նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատանին միջնորդեց ստուգել հարցնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբաններին տրված լիազորագրերում առկա ստորագրությունը։ Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Կարեն Պետրոսյանը հակադրվեց։
Ռուբեն Հայրապետյանի գալով վերաբերյալ ես դեմ եմ, նման միջնորդությունը չի կարող բավարարվել, նոտարական կարգով վավերացնելու լիազորագրին ես դեմ եմ, քանի որ օրենքը հստակ թույլ է տալիս, որպեսզի հաստատանին տրվող լիազորագիրը լինի հասարակ գրավորձել։
Հրանուշ Խառատյանի ներկայացուցիչ Մհեր Արշակյանը պնդեց։
Ոչ միայն նաև վստահորդների հասկացի առաջ, որ Ռուբեն Հայրապետյանը չի ներկան, մենք իրականում պարզելու արդյոք, նա այդ տվել ստորագրությունը, բարդը չի պահանջում, հասկանալու բան։
Հրանուշ Խառատյանը վկայակոչեց այս հայցի համար հիմք հանդիսացած Նուվել Դարմենի պարբերականում հրապարակված Ռուբեն Հայրապետյանի հարցազրույցը։ Հիշեցրեց նաև Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի հաղորդագրությունը, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանի հետ հեռախոսազրույցում Ռուբեն Հայրապետյանը հերքել է, թե տվել է նրա անունը Նուվել Դարմենի պարբերականում։ Մինչդեռ այդ աղմկահարույց հարցազրույցում Ռուբեն Հայրապետյանի պատասխանների մեջ վկայակոչվում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Նկատի ունենալով նախադեպը, Հրանուշ Խառատյանը հիմնավոր որից Ռուբեն Հայրապետյանի ստորագրության իսկությունը պարզելու միջնորդությունը։
Ես այստեղից ունեմ հասկացում եմ, որ մենք առաջիկան կարող ենք խնդրեմ ունենալ տարբեր տեսակի փաստաթղթերի եւ ասացների, որ դարձան այդ անձի հանդեպ, դրա համար ճիշտ ասած ես շատ ուզում եմ, որ ու լազոր ներկայացի չփնդել ցանկացած խոսքի եւ ցանկացած տեղի բավերականությունը, որ գալիս է այդպես։ Որ պարոն Հայրապետյանը երբեւե չկարողանա ասել, որ այդ ստորագրությունը իրենը չէ։ Ես պարոն Հայրապետյանի ամեն ինչը կուզենայի պետական որևէ մակարդակով հիմնավորված լինել, որ դրան պատասխանատուն լինեմ, ոչ միայն պարոն Հայրապետյանը, որ գուցի 5 տեսակ ստորագրություն ունի, այլ կամ նոտարը, կամ դատարանն ավկաների ներկայությամբ, ընդամենը։
Դատարանը որոշեց բավարարել միջնորդությունը։ Ըստ որոշման, հաջորդ դատական նիստին նոյեմբերի 22-ին կամ պետք է Ռուբեն Հայրապետյանն անձամբ ներկայանա դատարան եւ հաստատի, որ ստորագրությունն իրենն է, կամ ստորագրության իսկության հարցը պետք է լուծվի նոտարի միջոցով։ Հիշեցնեմ, Հրանուշ Խառատյանը դատանից խնդրում է հարսնակար ռեստորանային համալիրի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել իրենից վիրավորական արտահայտությունների համար եւ հերքել իր բարի համբավը, պատիվը, արժանապատվությունը Հարությունյանը գործարար համբավ նարատավորող տեղեկությունները։ Հրանուշ Խարացյանն Ազատության ռադիոկայանի այդ զրույցում նշեց. «Մեջբերում եմ. Ես հարցը չեմ առանձնացնում Վահե Ավետյանի սպանությունից հետո քաղաքացիական հասարակության ընդերքում կատարվող պաշտպանական զարգացումներից»։ Հրանուշ Խարացյանի հայցի քննությունը միաժամանակ Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց Վահե Ավետյանի մահվան դատավարությունը։ Տուժող Արտակ Բայազյանին այսօր հարցեր ուղղելիս Ամբաստանյաների պաշտպանները հատուկ կարևորությամբ էին հարցնում, թե ինչ էր տեղի ունենում հարսնակար ռեստորանային համալիրում, որ մոտեցել են Վահե Ավետյանի և այս գործով մյուս տուժողների սեղանին հայ հոյանքները դադարեցնելու պահանջով։ Այս հարցն ի դեպ, ինչպես պարզեց փաստաբանների տարբեր վերաձևակերպումներից, վերաբերում է նախքան Վահե Ավետյանին և մյուս 4 տուժողներին ծեծելը տիրող իրավիճակին։ Արտակ Բայազյանը ամբաստանյաների պաշտպանների հարցին այսպես պատասխանեց. Ի դեպ ուժող կողմի ներկայացուցիչներին վերագրվող հայ հոյանքների առնչությամբ հարց տվողներից մեկը ամբաստանյալ Գարիկ Մարկայանի պաշտպան Մարինե Թովմասյանն էր։ Ըստ մեղադրական եզրակացության ի թիվս այլ ամբաստանյալների, Գարիկ Մարկարյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ հարսնակար ռեստորանային համալիրի բակում շրջելու ժամանակ նկատել է, որ ավտոկայանատեղիում 5 անծանոթ երիտասարդներ հրում և հայհոյում են ռեստորանի մատուցող ալիքին։ Այս գործով ուժողները 5 են։ Մեղադրական եզրակացության մեջ, սակայն, նշված է, որ ի թիվս այլ մեղադրյալների Գարիկ Մարկարյանի մեջ բերված ցուցմունքն անհիմն է մտածածին և ինչպես ձևակերպված է մեղադրականում, նրանք այդ կերպ փորձում են խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Ըստ մեղադրականի, նրանց վիճաբանությունները հերքվել են և մեղադրյալների հանցավոր արարքները հիմնավորվել են նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներով։ Վահե Ավետյանի մահվան գործով հաջորդ դատական միսը նշանակված է նոյեմբերի 9-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սվարտնոթոթանավակայանի հետ հաշիվները դեռ չպարզած, Արմավյան հայտնվել է հերթական ֆինանսական սկանդալի մեջ։ Այս անգամ օթերևութաբանական ծառայությունն է մտադիր դադարեցնել կանխատեսումները ազգային փոխադրողի համար, սպառնալով կատվածը հարանել ընկերության չվերթները։ Սվարտնոցի օթերևութաբանները պնդում են, որ Արմավյայի պարտքը հասնում է միլիոնավոր դրամների և իրենք ստիպված են դիմել ծայրահեղ քայլերի։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
93 միլիոն 780 հազար դրամ է կազմում Արմավիա ազգային ավիափոխադրող ընկերության պարտքը այս անգամ Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնին։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց կենտրոնի փոխտնօրեն տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Պավել Մանուկյանը։
Ոչ մի հեռախոսազանգի բացարձակապես չեմ պատասխանում։ Բոլոր մեր դիմում նամակները, որ տնտեսությունը կանգնած է քայքայման եզրին, ոչ մի արդյունք չտվեցին։
Արմավիայի անցած տարվա պարտքն կազմել է մոտ 48 միլիոն դրամ, սակայն Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնը չի դիմել վճռորոշ քայլերի, հաշվի առնելով այն կարևոր հանգամանքը, որ չի կարող միակողմանի փակել տեղեկատվությունն Արմավիայի համար։ Այս տեղեկատվությունը բաց է, և դրանից օգտվում են նաև միջազգային ավիաընկերությունները, իսկ եթե այս խնդիրն այդպես էլ հանգուցալուծում չունենա,
փաստացի եղանակը չենք տա, բայց հետագայում, եթե տնտեսությունը կանգնի քայքայման եզրին, ստիպած արդեն չենք տալու ամբողջական, այսինքն միջազգային բանկեր, մենք չենք կարողանալ ինֆորմացիա տալ, որը կբերի բոլոր տեսակի թռիչքների դադարացման։
Ինչպես տեղեկացրեց նույն ընկերության իրավաբան Անահիտ Գրիգորյանը, Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնն էլ իր հերթին այնքան պարտք է կուտակել, մոտ 17 միլիոն դրամ, որ Արմենիա միջազգային օդանավակայանը կարող է դադարեցնել պայմանագիրն իրենց հետ։
Այս դեպքում ոչ թե մենք ենք ուզում արդեն չսպասարկել, այլ չենք կարող սպասարկել, որովհետև մեր աշխատակիցը չի կարող ընդհանրապես մուտք գործել այդ տարածքում։
Մեր այն հարցին համապատասխանում է, արդյոք ծառայության մատուցած գինը միջազգային չափանիշներին, ընկերության ներկայացուցիչները հայտնեցին, որ տարածաշրջանում այս ծառայության մատուցած գինն ամենացածրն է, 33 հազար դրամ յուրաքանչյուր թռիչքի համար, սակայն Արմավիային որպես ազգային փոխադրամիջոց զեղչեր են արվել։ Պարզաբանում խնդրեցինք նաև Արմավիա ընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովայից։ Վերջինս մեզ տեղեկացրեց, որ ամեն չվերթի համար Արմավյան պարտավորված է եղել վճարել մոտ 25 000 դրամ, $60, սակայն խնդրանք է ներկայացրել ընկերությանը այս չափ գումարը վճարել օրվա և ոչ թե թռիչքի համար։
Մենք իրենց ծառայություններից անհրաժեշտություն չունենք օգտվենք, դրա համար մենք կարանք ուղղակի աերոնավիգացիայից ստանանք, այն ինչ որ արդեն ստանում ենք, իրանք ավելորդ են։
Բայց այդ պարսկը համենայն դեպս չեք պատրաստվում մարել։
Մենք իրենց ասեցինք, այո, դուք վերանայեք, թե չէ մենք ձեր պահանջներին չենք պատասխանենք։
Բայց այդ դեպքում ինչու չեք դադարեցրել պայմանագիրը։
Դե, որովհետև մենք իրենց ուղղակի զգուշացրել ենք, խնդրել ենք, որ իրենք վերանայեն, ասում են վերանայեցին, հա, բայց մենք ոչ մի օֆիցիալ պատասխան չենք ստացել։
Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնի ներկայացուցիչներն ասում են, որ տնտեսությունը կանգնած է քայքայման եզրին եւ այդ է պատճառը, որ որոշել են հայցային պահանջով մտնել դատարան։ Թե երբ կդադարեցին ընկերությունն իր ծառայությունը դեռևս հայտնի չէ, չի բացառվում անգամ որ մոտորերս։
Կոնկրետ Երևանից է դեռ կասվի, անպայման իրենք կտեղեկացվեն եւ մնացած բոլոր ավիաընկերությունները նույնպես կտեղեկացվեն, այնպես չի լինի, որ անակնկալի են գալու։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ավիացիայի վարչության դերակատարմանն այս պատմությանը, ապա Զվարթնոց ավիաօթերևութաբանական կենտրոնը դիմել է վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանին եւ ստացել այսպիսի պատասխան։
Պարոն Մովսիսյանի պատասխանը, այո, այլ պայքարի միջոց ես ինքս էլ չեմ տեսնում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր միջազգային անդրադարձը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ շարունակվում է քվեարկությունը։ Քարոզարշավի վերջին օրը հանրապետական Ռոմնին և դեմոկրատ Օբաման բոլոր ջանքերն ուղեցին չկողմնորոշված ընտրողների վստահությանն արժանանալու համար։ Այդուհանդերձ քվեարկության մեկնարկից առաջ թեկնածուներին այդպես էլ չհաջողվեց առավելության հասնել միմյանց նկատմամբ։ Համենայն դեպս վերջին սոցհարցումները նրանց հնարավորությունները գնահատում են հավասար։ Ամերիկայի 45-րդ նախագահի ընտրությանը հետևում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվս մի քանի ժամ եւ հայտնի կդառնա ով է լինելու Միացյալ Նահանգների նախագահը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում եւ ինչունով է տանելու Ամերիկան։ Հաղթանակի դեպքում նախկին նահանգապետ միլիոնատեր Միթ Ռոմնին կլինի Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին մորմոն նախագահը եւ ամենահարուստներից մեկը Սպիտակ տան ղեկավարների շարքում։ Միջդեռ Բարակ Օբաման, ով արդեն իսկ մտել է նահանգների պատմության մեջ որպես առաջին աֆրոամերիկացի նախագահ, վերընտրման դեպքում կլինի առաջին դեմոկրատը, ում ամերիկացիները երկրորդ անգամ են վստահություն անկվետալից վերջին 15 տարվա ընթացքում։ Ամիսներ շարունակված անզիջում պայքարից եւ մի քանի միլիարդ դոլար ծախսելուց հետո 3-2 տեխնատուներն էլ եզրափակեցին քարոզարշավը իրենց համար կարևոր նշանակություն ունեցող նահանգներում։ Օբաման մասնավորապես քարոզարշավի վերջին պահերն անցկացրեց Այովայում, նահանգ, որտեղից եւ սկսել էր դեպի Սպիտակ տուն տանող ճանապարհը 4 տարի առաջ։ Ես վերադարձա Այովա, այնտեղ, որտեղից սկսել է մեր պայքարը փոփոխությունների համար, ոգևորված հայտարարեց Բարակ Օբաման։ Երբ մենք որոշում ենք փոփոխության գնալ, երբ ամերիկացիները միավորվում են եւ վճռականորեն տրամադրվում, որևէ մեկը չի կարող նրանց խոչընդոտել, մեզ հնարավոր չէ կանգնեցնել, պնդեց գործող նախագահը դիմելով հազարավոր աջակիցներին։ Մրցապայքարի վերջին ակորդի համար խորհրդանշական նահանգեր ընտրել նաեւ Միթ Ռոմնին, ով բավական բարդ քարոզարշավից հետո 3 վերադարձավ Նյու Հեմփշիր, որտեղ էլ հունվարին առաջին հաղթանակներ տարել նախնական ներկուսակցական ընտրություններում։ Եվս մի վերջին անգամ քննադատելով մրցակցին, Ռոմնին խոստացավ իրական փոփոխություններ, որոնց մասին իր խոսքով Բարակ Օբաման միայն խոսում է։ Խոսելը հեշտ է, անելն է դժվար, ընդգծեց հանրապետական թեկնածուն։ Դեպի առավել պայծառ ապագա տանող դուռն այստեղ է, բաց է եւ մեզ է սպասում, իր վերջին քարոշչական ելույթում հայտարարեց Միթ Ռոմնին հավելելով. «Ես ձեր օգնության, ձեր ձայների կարիք ունեմ, եկեք ինձ հետ, եկեք վաղվա օրը սկսենք նորովի»։ Թե դեպի որ դուրն ու ճանապարհը կգնան ամերիկացիները, կպարզվի մի քանի ժամից։ Հանրապետական և դեմոկրատական ճամբարներն այժմ ուշադրությամբ հետևում են հատկապես չկողմնորոշված նահանգներին, որոնք և որոշելու են ընտրությունների ելքը։ Այդ նահանգները տևական ժամանակ է ամերիկյան քաղաքական կյանքի առանցքում են. Օհայո, Վիրջինիա, Կոլորադո։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում թվարկում է Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքական վերլուծաբան Ստիվեն Ռոբերտսը, ընդգծելով, որ գործող նախագահն ամեն դեպքում որոշակի առավելություն ունի մրցակցի նկատմամբ։ Գործող նախագահը երկու մեծ առավելություն ունի. Առաջինը ժողովրդագրական պատկերն է, իսպանախոսների գերակայությունը, որոնք մեծամասամբ քվեարկում են Օբամայի օգտին, մասնարապես Կոլորադոյում եւ Նեվադայում։ Եվ երկրորդ առավելությունն այն է, որ այս չկողմնորոշված նահանգներից մի քանիսում տնտեսության վիճակը շատ ավելի լավ է, քան ողջ երկրում, հատկապես Օհայոյում, որտեղ ավտոմոբիլային արտադրության ներկայացուցիչները մեծապես աջակցում են Բարակ Օբամայի քաղաքականությանը, այնպես որ քարտեզը կարծես թե խոսում է գործող նախագահի օգտին, կարծիքի հայտնում քաղաքագետը։
favors Obama at this point.
Նշենք, որ առաջին ավանդույթի համաձայն քվեարկել են New Hampshire-ի Dixil Notch փոքրիկ գյուղի 10 բնակիչները։ Արդյունքները հրապարակվել են անմիջապես եւ առաջին անգամ Dixil Notch-ի պատմության մեջ նախագահի տեխնացուները հավասար ձայներ են ստացել 5-5, ինչը եւս մեկ անգամ հաստատում է սոցիոլոգիական հարցումները, որոնք միջև վերջին պահն այդպես էլ չկարողացան ակնհայտ առավելություն արձանագրել մրցակիցներից որևէ մեկի օգտին։ Փորձագետներից շատերն անգամ չեն բացառում, որ այսօրվա քվեարկության ելքը կարող է վիճարկելի լինել, ինչպես 2000 թվականին, երբ Ջորջ Բուշի հաղթանակն արձանագրվեց դատական վեճերից եւ երկարատև վերահաշվարկներից հետո։ Նշենք, որ այսօր սկսված քվեարկությունը երկրով մեկ կավարտվի վաղը Երևանի ժամանակով առավոտյան 10-ին, եւ այդ պահին արդեն գրեթե հստակ կլինի, ով է լինելու Սպիտակ տան 45-րդ ղեկավարը։
Այսօրվա քվեարկությանը մասնակցող ամերիկահայերը, հիշեցնեմ, պաշտոնապես չեն սատարում որևէ թեկնածուի։ Հայդատի հանձնախումբը հայտարարեց, որ թե Օբաման, թե Ռոմնին չեն վաստակել այդ աջակցությունը, քանի որ Բարակ Օբաման դրժել է խոստումները, իսկ Միտ Ռոմնին էլ առհասարակ չի անդրադարձել ամերիկահայերի խնդիրներին։ Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման, այլև Ղարաբաղին տրվող ֆինանսական աջակցության եւ այս հակամարտությունում Ամերիկայի դիրքորոշման մասին է։ Լուսինե Մուսայելյանը Ստեփանակերտում զրուցել է Ղարաբաղցիների հետ, ինչ ակնկալիքներ նրանք ունեն Սպիտակտան հաջորդ ղեկավարից։
Ղարաբաղցիները, որ պարզվում է մեծ ուշադրությամբ են հետևում ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, որոշել են այս անգամ հույսեր չկապել ընտրվող նախագահի հետ։ Դեռ խոստումները չեն կատարել, նշում են իմ զրուցակիցները, եւ մաղթում խոստումը չկատարած նախագահի հակառակորդին հաղթանակ։ Եվ չնայած Ղարաբաղյան ընտրությունները դեռևս անտարբերության է մատնվում նույն Միացյալ Նահանգների կողմից, այստեղ ապրող մարդիկ հետևում են այդ երկրի ընտրական գործընթացներին եւ փորձում հասկանալ, թե որ տեխնացուն կարող է լինել հայամետ եւ հիմնավորում իրենց հակակրանքն ու համակրանքը ամերիկացի հանրապետական եւ դեմոկրատ թեկնածունների հանդեպ։ Օբաման խափեց հայերին, իսկ Ռոմնին էլ ընդհանրապես չխոսեց հայերի մասին։ Լսենք Ղարաբաղցիների այլ կարծիքներ։
Հիմա նույնիսկ երկու պրեզիդենտն էլ ոչ մի անգամ հայամետ չեն լի։ Երկուսն էլ մեր կարիքի հետ է ինչ։ Ես կուզենայի հու ռեժիմը թողան տրե, որ հետ է մեզ երնատու չի, եթե մեզ երնատու ինի մոգումինին էլ կպատիշկական։ Վեջ Օբաման, վեջ էլպեն, Ռոմիկը։ Դե այդ Ռոմիկն էլ ասալ ասում չի, լի թայես պիտի ցեղասպանության մասին խոսե։ Վիջել Օբաման էլ խապելա տեն հայրը գիտում է երբինը, հայրը վեջ պին էլ պիտի ձայնի չտա։ Նախական պիտի ինի չշտա խոս, ինչ է վեր խոս կատան պիտի նայել կատարե։ Դա մին պրեստուբլենի է, վեր ասում անմ չի տա աշերա վերտա ճիշտելի դատի ձեւի մարդա։ Ես ցանկանայի Ամերիկայի ժողովրդի վերջ լավ վերասմա սուտախոս պրեզիդենտ չինի, ինչի վեր խոստանում է ժողովրդի հանդեպ ինը կատարի։
Նա ուտը Բարակ Օբաման պիտի չոն տրվե։
Հե։
Դե իրան խոստումը իրականացում չի։ Վեր հայր սաղասպանություն ընդունվե։ Ստումա Միտ Ռոմնին ընտրվելու։ Որ էր նայել, Ռոմնին ավելի ուժողը իրախոսքը ներկայացնում։
Ինձ էտ է հետաքրքիր չէ, ու որ ուզում այնի, ուզում էշնինի, ուզում քորակ մինի, ոչ միներ մոզոք չէ։
Մեր ընտրությունը պիտի խոսենք, որ մեր պրեզիդենտը ամենալավ պրեզիդենտը է, ատե էտ է չէ։
Ուզում Օբաման անցկենա, ինքին ստուրակյամ, սիմպատիչնի է, հետո իրան էլ հասարակ պահված կեն ստուրակյամ, հիշում մի քանի հետ կեցալ մարդ կասնեց նստած ինչ-որ համբուրգեր են եւ այլն, ստիպ էներգիա։ Վիստատուրակի ամարտ պիտի շատ հասարակ լինի, անկախ այն բանից ինքը նախագահ է թե սովորական քաղաքացի։ Ընդհանրապես ամերիկյան այդ քաղաքականությունը ինձ ստուրակյամ, գոնե կողքից վերնայում ինձ դիաթում լի, մեր երկրի նման չեն նրանք ամեն դեպքում մտածում, լի ժողովուրդը նրանք մտածում են վեր երկրի ղեկավարը յուրանց ծառայելի հետ է ընտրվում, ոչ թե յուրանք պիտի ծառայեն այդ երկրի ղեկավարին։
Ես ինչ կարող եմ ասեմ, ես Օբամային ատմում, ատելից ատմում, որովհետև ինքը խափել է հայերին, գենոցիդ բառը ասալ չի։ Հետո այդ մարդը սուտասիկ մարդ է, ամենաշատ անգործ մարդ է, յուրան վախնալի տերա։ Ես որս խափել է հայերին, ես ատելը մատեմ տրա։ Հետո տա այնա թուրքերին հետ բոլնսը պենրած են, կմագանում թուրքերին։ Մեր հայերից տանց Ամերիկայից վաղջե վեշին պեն ես սպասում չում, ոչ գենացիդ ունդունելու չում վեշին վաղթ ամերիկացին։ Ես այդ պետությունը լավն ենա չինար ես աշխարկը, ամերիկացից ես հավան չում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ուկրաինայում էլ հետընտրական լարվածությունը, միավորված ընդդիմությունը երկրորդ օրն է շարունակում է բողոքի ցույցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջև, պնդելով, որ խորհրդանական ընտրություններն անցել են զանգվածային ընտրակեղծիքներով և ապահովել նախագահ Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության հաղթանակը. Ուշգիշերին հատուկ ջոկատայինները փորձել են ցրել ընդդիմադիրների հավաքը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Անցած գիշեր ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինները երկու անգամ անընդմեջ մեջ փորձեցին ցրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ հավաքված ընդդիմադիր ցուցարարներին, սակայն երկու անգամ էլ ընդդիմության կողմնակիցներին հաջողվեց հետ մղել հարձակումը։ Այսօր առավոտյան ընդդիմադիրները շարունակեցին բողոքի ակցիան, պահանջելով չեղյալ հայտարարել հոկտեմբերի 28-ին կայացած քվեարկության արդյունքները և նոր ընտրություններ անցկացնել։ Հիշեցնեմ, ուկրաինական 3 ընդդիմադիր կուսակցությունները՝ Բացկիվ Շինան, Բրոնցքամարտիկ, Վիտալի Կլիչկոյի ուդար կուսակցությունն ու ազգայնական Սվոբոդան, սպառնում են վայր դնել մանդատները, այսպիսով փաստորեն կաթվածահար անելով 7-րդ գումարման Գերագույն Ռադայի աշխատանքը։ 3 դիմելով ընդդիմության կողմնակիցներին, Բացկիվ Շինայի առաջնորդ Արսեն Յացենյուկը նշում էր, որ քվեարկությունից մեկ շաբաթ անց էլ առնվազն 13 ընտրատարածքային հանձնաժողովներ շարունակում են կեղծել ամփոփիչ արձանագրությունները։
Буде продовжуватись те фальшування, яке проходить в стінах окружних виборчих комісій.
Եթե ընտրատարածքային հանձնաժողովներում այս կեղծարարությունը շարունակվի, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չանցնի սահմանադրության և ինչն ամենաեական է քվեների մեծամասնությունը ընդդիմության թեկնածուներին տված ուկրաինացի ժողովրդի կողմը, ապա հստակ կլինի, որ նման ընտրությունների արդյունքները ճանաչել չի կարելի, նշել է Յացենյուկը։ Ի դեպ, ընդդիմության փաստացի հաղթանակի մասին հայտարարությունները դատարկ խոսքեր չեն։ Վերջին պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն միայն համամասնական ընտրակարգով ընդդիմադիր 3 կուսակցությունները ստանում են քվեների 50%-ը, Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության 30%-ի դիմաց։ Ստեղծված իրավիճակում ուդար կուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն ավելի հեռուն է գնում, կոչանելով մտածել նաև երկրի նախագահի հրաժարականի մասին։ Մենք կոչ ենք անում նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին, որպես սահմանադրության երաշխավորի միջամտել քվեների հաշվարկի գործընթացին, ապահովելով օրենքի գերակայությունը, եթե օրենքը ոտնահարվում է, այդ դեպքում ում է պետք սահմանադրության նման երաշխավորը։ Ես համոզված եմ, որ եթե նա այժմ չկատարի իր նախագահական պարտականությունները, ապա մենք խորհրդարանական կրկնակի ընտրությունների հետ մեկտեղ պետք է անցկացնենք նաև արտահերթ նախագահական ընտրություններ, նշում է Կլիչկոն։ Ուկրաինական իշխանությունները, սակայն, կոչ են անում ընդդիմությանը մոռանալ բոլոր տեսակի արտահերթ ընտրությունների մասին, որպես խորհրդարանական նոր ընտրությունների անհնարինության պատճառ կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, մատնանշում են ոչ թե հոկտեմբերի 28-ի քվեարկության արդար ընթացքը, այլ ֆինանսական խնդիրները։ Մենք այդքան գումար չունենք, որ կյանքի կոչենք ընդդիմության բոլոր աբսուրդային գաղափարները, հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, հավելելով. Իրավիճակն աշխարում և երկրում այնպիսին չէ, որ մենք մեզ թույլ տանք կրճատել թոշակները, աշխատավարձերը, երկրին անհրաժեշտ կարևորագույն նախագծերի ֆինանսավորումը, հանուն ֆանտաստիկ գաղափարների իրագործման, նշել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Երկրում ծավալվող հետընտրական զարգացումները, սակայն, երբեմն իրոք աբսուրդի թատրոն են հիշեցնում։ Անցած գիշեր ուկրաինական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն օրինակ որոշեց կրկնակի ընտրություններ անցկացնել երկրի 13 մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Այդ բոլոր ընտրատարածքներում, սակայն, նախնական տվյալներով հաղթում են հենց ընդդիմության թեկնածուները։ ԿՀ-ի այս որոշումը, սակայն, ուժի մեջ մնաց մի քանի ժամ միայն, կեսօրին դեռևս գործող 6-րդ գումարման ռադան հանձնարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին մինչև նոյեմբերի 9-ը հատուկ քննության ենթարկել բոլոր վիճահարույց ընտրատարածքներ ստացված արձանագրությունները։ Նոր ընտրությունների հնարավորությունը ռադայում բացառում են։
Վերադառնանք Երևան, այսօրվա մամուլի հրապարակումներին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի նախագահի 2013 թվականի ընտրությունից հետո քաղաքական դաշտում խոշոր վերաձևումները անխուսափելի են լինելու։ Արդեն այսօր ակնհայտ է, որ նախագահական ընտրություններից հետո հայազգային կոնգրեսում լինելու են ներքին լուրջ պարզաբանումներ, եւ այսօր արդեն իսկ ճաքեր տվող կոնսենսուսը, որը երկար ժամանակ մի կեր պահվում էր արտաքնապես, դառնալու է արդեն ներկոնգրեսական հետագա խմորումների անխուսափելի պատճառ, քանի որ դրանից է կախված լինելու արդեն հակի տեղն ու դերը Հայաստանի հետագա զարգացումներում, նույնը սպասվում է ԲՀԿ-ին։ Խնդիր է լինելու նաև Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալը և Ռոբերտ Քոչարյանը անկասկած անցնելու է արդեն ԲՀԿ-ն վերցնելու ավելի վճռական գործողությունների։ Հակառակ պարագայում, եթե Քոչարյանը չվերցնի կուսակցությունը, Սերժ Սարգսյանը արդեն ոչ թե վերցնելու է, այլ վերացնելու է ԲՀԿ-ն։ Սարգսյանին դա պետք է հանրապետականում ներքին վերադասավորումների ձեռնամուխ լինելու համար, քանի որ առանց դրան նա անխուսափելիորեն տապալելու է նախագահական իշխանության, այսպես ասած, ժառանգորդի խնդրի լուծումը 2018-ից առաջ, կանգնելով շատ մեծ ռիսկերի առաջ. Սերժ Սարգսյանը հենց այս պատճառով է շահագրգռված չեզոքացնել ԲՀԿ-ն, որպեսզի հանրապետականի օլիգարխիկ հատվածը, որից թե քաղաքական, թե քարոզչական նկատառումներով պետք է ազատվի Սերժ Սարգսյանը, փախչելու տեղ չունենա։ Հրապարակը հարցազրույց է վերցրել նախկին վարչապետ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հրանտ Բագրատյանից։ Հարց. Պարոն Բագրատյան, ձեր կարծիքով խորհրդարանական ուժ դառնալուց հետո հայ ազգային կոնգրեսը որքան համախոհներ կունենա 2013-ի նախագահական ընտրություններում։ Պատասխան. ՀԱԿ-ն այսօր ունի խնդիր, իմ կարծիքով, միասնականության խնդիր, գնալով խնդիրները կոնկրետանում են եւ մենք տեսնում ենք կուսակցությունների մոտեցումների տարբերություններ։ ՀԱԿ-ը ռեստարտ անելու կարիք ունի, ղեկավարման ու համակարգման այս ձևը թույլ չի տալիս ավելացնել մեր հետևորդներին, այլ ընդհակառակը։ 168 ժամը ներկայացնելով Parliament Monitoring AM կայքեջում զետեղված տվյալները, գրում է. Իրեն այլ ընտրանքային հրճակած ուժի բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների կարողությունը ավելի քան 2.5 անգամ ավելի է իշխող հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավորների կողմից հայտարարագրվածից։ Հանրապետական падգամավորների ընդհանուր կարողությունը կազմում է 35.7 միլիոն դոլար, ԲՀԿ-ինը 98 միլիոն դոլար։ Սա բնականաբար ամենևին չի նշանակում, թե հանրապետականներն իրականում պակաս կարողություններ ունեն կամ հայտարարագրեր լրացնելիս ԲՀԿ-ականները ավելի ազնիվ են գտնվել։ Պարզապես հանրապետականները, որպես ավելի իշխող ուժի ներկայացուցիչներ, գրել են այնքան, որքան ցանկացել են։ ԲՀԿ-ականները գուցե մի փոքր ավելի զգուշավոր են եղել, սակայն խնդիրը դա չէ, խնդիրն այն է, որ Հայաստանում առաջին անգամ ընդդիմության դիրքերից հանդես է գալիս մի կուսակցություն, որը կամ իշխանությունից ավելի հարուստ է, կամ առնվազն այնքան կարողություն ունի, որքան իշխանությունը։ Այսինքն առաջիկա ընտրություններում ԲՀԿ-ի առանձին հանդես գալու դեպքում իրականում կարող է ընդանալ շատ սուր պայքար։ Պատասխանելով ֆիրատես դեֆակտո պարբերականի հարցերին, ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Դավթյանը հայտարարել է, թե ԲՀԿ-ի հետ հարաբերություններում հանրապետականը սպասելիքներ ունի։ Դավթյանը նշում է. Կան սպասելիքներ եւ պայմանավորված են իրական քաղաքականության հստակ ընկալմամբ։ Մնացած ժամանակը կարծում եմ մեր գործընկերներին կբերի այդ համոզման։ Հարց. Երկրորդ նախագահը ռեալ փորձ կանի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու։ Պատասխան. Երկրորդ նախագահը այնքան խոհեմ փորձառու քաղաքական ու պետական գործիչ է, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում մենք մասնակցային առումով ակտիվ քաղաքականություն նրա վերադարձին ականատես չենք լինի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Լիբանանում թեև վերջին օրերին կրկին խաղաղ է, սակայն սիրիական հակամարտության պատճառով առաջացած լարվածությունը անընդհատ սպառնում է երկիրը նորից ռազմիդաշտի վերածել։ Նախորդ չափած Բեյրութի քրիստոնեական թաղամասում որոտացած պայթյունից հետո, երբ հայկին զոհվեց, համայնքում ավելի ու ավելի են նկատվում երկրից հեռանալու տրամադրությունները։ Ինչպես Սիրիա հայերը, Լիբանանի հայերը եւս նախայրենի գալու մասին են մտածում, փորձում հասկանալ ինչ է իրենց սպասում այստեղ։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Լիբանանահայ Սեթո Սարաֆյանը մտադիր է ընտանիքով հեռանալ Բեյրութից ու հաստատվել Հայաստանում։ 42-ամյա Սեթոն Ազատություն ռադիոկանալի ներդիմել խնդրելով աջակցել Հայաստանում հաստատվելու հարցում։ Սեթոն Ազատություն ռադիոկանալի հեռախոսազրույցում պատճառաբանում է Բեյրութից հեռանալու իր մտադրությունը, ասում է, որ Սիրիայի հակամարտությունը ազդել է Լիբանանի վրա ու այդ պատճառով է ինքնուզում հեռանալ այդ երկրից։
Ես միշտ աբակայի մասին կմտածեմ, որ այս երկիրը աբակա չունի։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եմ պատերազմի մեջ, եւ նույն իրավիճակը շարունակվում է։ Եթե 3-4 տարի գայունը լավիճակը, վերջը նորեն խնդրեմ գել է, եթե անգայունը լարու գսկսի։ Այսինքն շատ ուրցած են երկիրը։
Սեթոն պատմում է, որ Լիբանանում իրավիճակը նախկինի պես խաղաղ չէ, որոշ չափով վախ կա, ասում է նա։
Հայկական շրջանները որոշ չափով քիչը իսլամներով այդ գապ չի գա, այսինքն քիչը հանդարտ է, բայց որոշ շրջաններ փախումներ ալ գնա, ճանապարհներ կփակեն, անիվ գայրեն եւ այլն, ասենք բաներ գա, այսինքն Սուրիայի մեջ գրվող երկու կողմը համագիրներ ունի Լիբանանի մեջ։ Նույնիսկ գերագործներ գլան եւ այլն, Լիբանանն ալ ձեր չի մնա, այսինքն Սուրիայի հարցերը։ Ոս ավելի բզդիկ բաց գերեն է։
Սեթոյի նախնիները Լիբանան են գաղթել 1915 թվականին Կիլիկիայից։ Պապը սարսափագործ էր ու այս արհեստը ինձ է փոխանցվել շարունակում է իր պատմությունը Լիբանանահայը։ Սիրիայի հակամարտության պատճառով, ինչպես Սեթոն է ասում, մոտ 90%-ով նվազել են պատվերները, ինքն այլևս դժվարությամբ է հոգում ընտանիքի հոգսերը։ Մինչ պատերազմը Սիրիայի տարածքով արտաթյա գործերը Սեթոն ու նրա գործընկերները հասցնում էին արաբական Էմիրություններ։
Օրինակ, մեր շուկան, ինչպես Հայաստանի շուկան, մոտ ուանը Ռուսիան է, մեր շուկան արաբական երկիրներով է կապված, Էմիրեթներ եւ այլն երկիրներ։ Մեր միակ ճանապարհը, որ արդատությունը պիտի ուղարկվի Սիրիայի ճամփով, այսինքն եթե դոգոսով մենք հայերի վրա 10% աշխատանք որ առաջվա աշխատանքին համեմատած։
Բեյրութում լույս տեսնող ազդակ պարբերականի խմբագրապետ Շահան Քանդահայրան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ իսկապես Լիբանանում անորոշ վիճակ է ու այդ պատճառով այդ երկրից հեռանալու մտադրություն ունեցողների ցանկությունը բնական է։ Հիմա իրավիճակը Լիբանանում հանդարտ է, նշում է Քանդահայրանը։ Մեկ ամիս առաջ Բեյրութի կենտրոնում ուժգին պայթյուն էր տեղի ունեցել, որից 8 մարդ էր զոհվել, այդ թվում եւ ազգությամբ հայ մեկին։ Երկրում բողոքի ցույցեր էին սկսվել, ճանապարհներ էին փակվում, որոշ քաղաքներում զինված խմբավորումներ էին շրջում։ Ընդդիմադիրները պահանջում էին վարչապետի եւ կառավարության հրաժարականը։ Պայթյունները չեն կրկնվում, բայց որ փոքր մասշտաբի բախումներ կան ու լինելու են, փաստ է, շարունակում է Քանդահայրյանը։
Բայց որ ասենց սահմանափակ ռոշագի ընդառումներ կամ բախումներ լինում են կամ լինելու են, դա միանշանակ փաստ է, եւ ես կասեի նաեւ համագողմանի գանխադեսումները դուրսիամ զարգանում են։
Քանդահայրյանի գնահատմամբ սիրիական վիճակի կրողը անմիջապես Լիբանանն է, այն ազդեցություն է ունեցել Լիբանանի թե քաղաքական, թե սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Մի կողմից ընդդիմություն իշխանություն խնդիրները, մյուս կողմից էլ սիրիական հակամարտության երկու կողմերի կողմնակիցների բախումները Լիբանանում երկբևեռ լարվածություն են ձևավորել, շարունակում է ազդակ պարբերականի խմբագրապետը։ Նա նշում է, որ երկբևեռ լարվածությունը իր լիբանանյան տարբերակներով զանազան դրսևորումներ է ունենում, բայց այս բոլորով հանդերձ պահպանվում է երկրի կայունությունը, կյանքը վերադարձել է նորմալ վիճակ, բայց կա անորոշության խնդիր։ Ըստ Քանդահայրյանի, թեև հայերի մի մասը մտածում է թողնել Լիբանանը, այդ ցանկությունն իրագործելու համար, սակայն Հայաստանում քիչ հնարավորություններ կան։
Այս պայթրությամբ զանգվածային չէ, ես կասեի, եւ բազողություն եւ մանավանդ իբրև խոսնականացում, այսինքն իրականացում, բայց որ մտածում դա որոշ մարդկանց մտքից, ես շատ բնական եմ, ամա պատճառները բնական ապար մարդու մոտ կառաջացնեն։ Խնդիրը այն է, որ պետք է, կոնկրետ խոսում ենք Հայաստանի մասին, ունեն սոցիալ դեսական պայմաններ այնպիսին լինեն, որ մարդ մղվի այդ քայլերը անել։
Լիբանանահայ Սեթոյի ցանկությունները կապված հայրենիքի հետ մեծ են, ասում է, թե այստեղ հաստատվելու դեպքում կարող է գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, եւ որ ամենակարևորն է, ընտանիքի ապագան անորոշ չի լինի, ինչպես Լիբանանում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մեր շարքը, ինչպես են ապրում Հայաստանի փոքր քաղաքների ու գյուղերի բնակիչները։ Ազատություն ռադիոկանը շրջում է մարզերով տեղում ծանոթանում մարդկանց հոգսերին։ Հերթական կանգառը Երևանից ոչ շատ հեռու Թալինն է, որի բնակիչները Լիլիթ Հարությունյանի հետ զրույցում դժգոհել են գործազրկությունից։
Արագածոտնի մարզում Երևանից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թալին քաղաքը մինչև 1995 թվականը քաղաք չէր համարվում։ Այն Թալինի շրջանի վարչական կենտրոնն էր։ Այսօր ևս տեղի բնակիչները իրենց բնակավայրը որպես քաղաք չեն ընդունում, ոչ միայն այն պատճառով, որ այստեղ բոլորն իրար գիտեն, այլ որովհետև քաղաքին բնորոշ պայմաններ չկան, ասում են։ Փողոցների մեծ մասը լուսավորված չէ, ճանապարհները անբարեկարգ են և հատկապես ամռանը ջրամատակարարման հետ կապված լուրջ խնդիրներ են առաջանում։ Այս ամենին գումարվում է գործազրկությունն ու մարդիկ լքում են իրենց տները, մեկնում արտագնա աշխատանքի։
Էս ամբողջ փողոցը վերևից ներքև, հեսա մի պառավը ստեղա, կամ դռները փակա, կամ էլ ամեկի տունը մի պառավը։ Մեր պառավ կնի, որ տան մեջ մեռնի խաբարը, նողեր չկա։
Զրուցակիցներս ասում են, որ Թալինում այսօր շատերը թոշակով ու նպաստով են ապրում, զուտ հացի խնդիր լուծելով։
Իմ տունը 6 անց, 2 տղա հարս, 2 թոռ նպաստ աստանում հարսս երկու երեխին, 6-ս էլ անաշխատանք ենք։ Ամեկի տունը որին մի կով կա, որին 10 հատ հավ կա, վայնաճարի։ Հլը մտեք խանութներն, ասեք ձեր պարտացուցակները բացեք։
Թալինցիներն ասում են, որ իրենց քաղաքը աշխուժանում է միայն նախընտրական շրջանում, հետո որևէ մեկը այստեղի խնդիրներով չի հետաքրքրվում։
Մարդկանց չենք ճանաչում, չգիտենք ով է, ոչ անունը գիտենք, ոչ ազգանունը, չենք տեսել։ Ընտրության վախտան են ծավտուներ էին եկել, չկարածա ճամպենացնեին, գնում էի ավտոյի տակ։ Պրծան, պրծան արդեն, վերջ, ընտրվան պրծան։ Հլը մի օր միակ նախանար կամ, մեկը կամ, մի օր մեկը կա, սենց փողոտով իշնի, հարցնի ասի այ ժողովուրդ ոնց է կաբրում, ինչով է կաբրում։
Բա ընտրություններին ձեզ ինչ խոստացան
կատարեցի։ Ընտրություններին փող, մենակ փող, ա էն էլ ասել ասողով տեսավ։
Չվերցեցի։
Որտային լավ էլ կվերցնեինք, ինչի չէինք վերցնի։
Չտվեցի։
Նայած քանի ումը, մի քանի հոգու, իրանց բարեկամներին, ծանոթներին, էդ էլ էր բարեկամներով։
Բայց ընտրություններին գնացիք, ում ընտրեցիք, ոնց կողմնորոշվեցիք, ում ընտրեք։
Գնացինք սաղի խաչ քաշեցինք ու եկանք։ Ինչի ընտրեմ, ընտրեմ, որ իմ հաշվին իրանք հարստանան, հերիք չի ընտրեմ։
Փող ունենում են ժողովուրդ այն վաղթ, մի 10,000 դրամ, երբ որ ընտրություն ալնը, այդ վաղթ է փող լնում, աշխատանք չկա, բան չկա, որ տարին գոնեմ է 5 անգամ ընտրություն ալնի, մեկիշ փող կլնի ժողովուրդի ձեռը բերում, բաժնում են։
Այս քաղաքում նաև այգի չկա, բնակիչներն ասում են, որ հանրությանը պատկանող հին այգու տարածքում այսօր ռեստորան է կառուցվել։
Հիմի թորս երկու տարեկանա տատա կարուսել, տելևիզրով ա կարուսելը տեսել, ասում եմ բան այ բալան, որ մի հատ քաղաք տանեմ, բերեմ մի 20-25,000 դրամ փող ա պետք, նպաստս այդքան չկա, որ երեխին այդ ամիսը տանեմ կարուսել, բալուն ինչով առնենք։
Թալինի քաղաքապետարանում այս բոլոր խնդիրներին ծանոթ են։ 3 ամիս առաջ ընտրված Թալինի նոր քաղաքապետ Սարգիս Արամյանն ասում է, որ կփորձի գոնե ոռոգման ջրի հարցին լուծում տալ։
Ոռոգման ջրի խնդիր ունենք, հողերն այսօր մարտի ցանում են, ջուր չունեն ոռոգեն տարածները։ Ծրագրեր ենք մշակում, որովհետև կարողանանք ներգրավել կառավարություն, հնարավորինս չափ, եթե կառավարությունը չկարողանա, գտնենք կազմակերպություններ, որոնք կարող մեզ օգնել սատարկանել։
Արամյանն ասում է, որ օրական 20-ից 25 մարդ է քաղաքապետարան գալիս օգնություն խնդրելու։
Շատ են դիմում, առավոտից իրենում դիմում։ Այսօր քաղաքապետարանը բյուջե չունի, ինչ պետք է ուզեն ձմռանշենի վարելիք, վարելիքի փող։
Ինչ են ուզում բացի վարելիքից։
Հիմնական աշխատանք դիմ, եթե մի 20-ի մարդ ունտունում ես, հաստատ մի 12-ը աշխատանք ունես։
Դրանցից քանիսին եք կարողանում գոնե օգնել օրվա ընթացքում։
Դե աշխատում ենք բոլորին էլ օգնենք, թեկուզ չի ասելուց էլ ունենց ասենք, ունենց որ մարդիկ էլ հասկանան, թե մենք ինչ կարող ենք, ինչ չենք կարող։ Նույնիսկ մարդիկ 30,000 դրամով պարզապես աշխատել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզից։
Եվ մշակույթ Մատենադարանում այսօր մեկնարկել է գրահրատարակիչների և թարգմանիչների երրորդ միջազգային համաժողովը, օրակարգում հեղինակային իրավունքից մինչև հայ ժամանակակից գրականության թարգմանություն, Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Այս օրերին Արտասամանյան մի շարք երկրներից Երևան են ժամանել թվով 160 թարգմանչներ, գրահրատարակիչներ և գրողներ մասնակցելու այսօր երեկոյան Մատենադարանում բացվող թարգմանչների և գրահրատարակիչների միջազգային երրորդի համաժողովին, որն անցկացվում տեսություն և կիրառություն անջրպետի հաղթարարում խորագրի ներքո։ Մինչ համաժողովի բացումը զրուցեցի մասնակիցներից մի քանիսի հետ, Արտասամանյանից ժամանած մասնակիցների մի մասն առաջին անգամ է Հայաստանում, բայց մեծ մասն էլ իհարկե շատ կապված է հայկական արվեստի և մշակույթի հետ։ Ինչպես օրինակ ֆրանսացի անվանի հայագետ թարգմանիչ պրոֆեսոր ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ Ժան-Պիեր Մահեն, նա Նարեկացու Մատյանն է դեռ 30 տարի առաջ թարգմանել ֆրանսերեն և բազմիցս վերահրատարակել։ Ժան-Պիեր Մահեն ասում էր, որ Նարեկացին համաշխարհային գրականության գագաթներից մեկն է և շատ կարևոր է, որ նրա ստեղծագործությունները թարգմանվեն աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Ներկայումս նա շարունակում է թարգմանել Նարեկացու այլ գործեր, հիմնականում եկեղեցական, ասում էր։
35 տարի է սկսել եմ հայերեն սովորել, ուրեմն Կրապարից եմ սկսել Փարիզում, հետո արևմտահայերեն եմ սովորել, հետո այստեղ եկա երկու տարով ֆրանսերեն դասավանդելու համար, այդ առիթով աշխատել եմ արևելահայերեն խոսել։
Ինչ վերաբերում է այս համաժողովին, որն անցկացվում Երևանը գրքի համաշխարհային Մարիաքաղաքի շրջանակներում, ապա ըստ ֆրանսիացի հայագետի նման համաժողովներ շատ արդյունավետ կարող են լինել որպես սեփական մշակույթը արտերկրում ներկայացնելու հնարավորություն։ Հոլանդացի թարգմանչուհի Աննա Մարտիրոսյանն էլ հպարտությամբ շեշտում էր, որ կրում է ամուսնու ազգանունը, և հենց ամուսնու շնորհիվ է հայերեն սովորել, և հետո արդեն որպես պրոֆեսիոնալ թարգմանչուհի սկսել թարգմանել թե հայերենից հոլանդերեն, թե հակառակը։
Թարգմանել եմ Սասուն Ծիրավիթը, Նայիրի Սարյանի տարբերակը, այո, եւ ժամանակակից պոեզիա թարգմանել Վահե Արսենի բանասեղությունները։
Իրականությունը ինչքանով է հետաքրքրում այսօր Եվրոպայում, ասենք էպոս թարգմանել եք, վաճառվել է, գնվել է,
Այո, այո, ոչ լավ վաճառվել է, շատ
հետաքրքրում է։
Այո, անշուշտ, եւ մեծ թերթերում շատ մեծ հոդված գրվել գրքի մասին։
Հայ թարգմանչներից էլ բանաստեղծ Սերբագետ Բաբկեն Սիմոնյանի համոզմամբ նման համաժողովներ միմյանց հետ հաղորդակցվելու, լավ ճանաչելու, մտերմանալու հնարավորություն են ստեղծում։
Ես սա կարծում եմ այն կարճուղին, այն կարծ կարևոր կարճ ճանապարհն է, որով մարդիկ կարողանում են փոխշաղկապատություն ստեղծել տարբեր ժողովրդների գրականությունների միջև։ Շատ կարևոր եմ համարում այս համաժողովը մեկ անգամ երսապատությունը, որ աշխարհի տարբեր երկրներից եկել են գրողներ, թարգմանիչներ, որոնք ոչ միայն եկել են իրենց ժողովրդի շրջանում, իրենց ժողովրդի մեջ ներկայացնելու հայ գրականությունը, ուստի շատերը վերադառնան, թարգմանություններ կատարեն, և մեր գրականությունը, մանավանդ այս տարի գիտեք, հայտարարված է Երևանը գրքի միջազգային մայրաքաղաք, և այս համաժողովը ավելի կարևորվում, ավելի արժևորվում հենց այդ առումով, որտեղ մենք գրքի միջոցով ենք աշխարհին ներկայանում։ Ինչ գիտեք, որ թարգմանիչներից շատերը չեն գնա իրենց երկրներում, մեր գրականությունը չեն ներկայացնի, կներկայացնեն, այն էլ ինչպես կներկայացնեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Այս րոպեներին մեր ինտերնետային էջում հեռարձակումն է սկսում Ազատության հեռուստատարբերակը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։